Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хайырлы көн, кадерле дусларыбыз. Бүген 22 июнь. Койгы һәм хәтер көне. 1941 елның шушы көнендә халкыбыз илбасарларга каршы бөек ватан сугышына күтәрелгән. Бүген студиябездә әнә шул фаҗигале һәм донлы көннәрне үз күзләре белән күргән, үз йөрәге аша кичергән хөрмәтле бер шәхес булачак. Кызыклы очрашулар кунакханәсе сәхифәсендә аксакал әдип Әнәс Хәсәнов катнаша.
Әнәс Хәсән улы Хәсәнов, язучы, журналист, җәмәгать һәм дәүләт эшлеклесе, беренче класслы баш дәүләт киңәшчесе, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Хөсәйен Ямашев исемендәге журналистлар премиясе лауреаты, Татарстан язучылар берлегенең Абдулла Алиш исемендәге бүләге, Кылгали исемендәге халыкара бүләге иясе. Ул 1935 елның 23 июнендә Татарстанның Спас элеккеге Куйбышев районы Күйек ауылында туган. Куйбышев педагогика училищесын, Казан педагогика институтын, Ленинград югары партия мәктәбен тәмамлаган. 1959 елдан алып Казан телевидение студиясендә, өлкә комитетының мәдәният бүлегендә, Татарстан китап нәшриятендә, Татарстан журналында эшли. 1991 елдан Әнәс Хәсәнов Татарстан Республикасы Югары Советының масса күләм мәгълүмат чаралары белән эшләүче өлкән консультанты. Соңрак Татарстан президентының матбугат үзәге җитәкчесе, аннан президентның матбугат архивы мөдире. Әнәс Хәсәнов күп кырлы иҗатчы, шагыйр, прозаик, тәрҗемәче. Рафаэль Мустафин белән берлектә Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев исемле китап яза һәм аны үзе үк тәрҗемәдә әйтә. Минтимер Шәймиевның Татарстан тотрыклы үсештә дигән 11 томлыгын нәшер итү өстендә зур күләмле эш алып бара. Төзүчесе һәм җаваплы редакторы була. Авылдашы, каһарман шагыйр Абдулла Алишның исемен мәңгеләштерү юлында фидакарларча хезмәт куя. Яшли табылган бәхет, бабай, узыгыз күңел түремә, минем сандугачларым китаплары, Әнис алмалар, якын йылдызлар повестьләре, Бәхет кайда оя кора романы авторы, Жюль Вернның 15 яшьлек капитан, Обручевның Санников җире романнарын һәм башка күп кенә дөнья күләм танылган әсәрләрне татар теленә тәрҗемә итә. Берничә дистә нәфис фильмны дубляж өчен тәрҗемә итә. Минтимер Шәймиевның эшчәнлегенә багышланган «Мин кешеләрне яратам» дип исемләнгән тулы метражлы төсле документаль фильмның рус һәм татар телендәге сценарийе, «Тайгада шәһәрләр калка» дигән документаль фильмның сценарий авторы.
Менә шушы олпат милләттәшебез бүген безнең кунагыбыз. Без аннан Бөек Ватан сугышы елларына бәйле балачак хатирәләре белән уртаклашуын үтендек. Хезмәт юлы белән таныштырганда ишеттегез. Ул Татарстан телевидениесенең Шишмә башында торучыларның берсе. Фурсаттан файдаланып, Казан телестудиясенең уйышып киткән чаклары турында да сүз булыр. Кыскасы, сезне гаҗәеп кызыклы, бай һәм тирән иҗатлы, зур тормыш тәҗрибәсе туплаган әдип белән очрашу көтә. Әңгәмәне Нәсим Акмал алып бара.
Әнәс абый, исәнмесез?
Исәнмесез, хәерле көн.
Бөек җиңү көннәрендә Әнәс абый сезгә төгәл 10 яшь булган икән. 10 яшьтә бит инде хәтердә кала.
Сугыш башланган көнне безнең бакчаның читәнен читкәрәк куеп зурайтып йөргән вакытта югарыдан таудан төшеп безгә бер туган тиешле кеше әйтте: «Хәсән абый, сугыш башланган икән», ди. 22-сендә булды. Һәм ирләр гөш итеп төштеләр инде, ярдәм итүчеләр әтигә. Ул сугыш елларында күргән нәрсәләрне мин аңлап сөйли башласам, үзе бер китап булырлык хәлләр. Без инде анда кыен да күрдек. Башак чыгарга чыксак, безне шыбыркылар белән үзләре теләгәнчә кыйнылар иде.
Каравылчылар.
Каравылчылар анда полевой дип атала иде. Ничек шундый явыз кишиликсиз кишилер болгондордур инде. Андан соң ал кырларга козлар тирликчи кылса, аларны алып кетип биклеп, юмурка беленме, нерсе беленме, сүт белән, май белән түлетип, аларны кире чыгаралар. Алар 2-3 тәүлек буена ош хайваннар, козлар кычкырулары алар барса кулакта яңгырап тора. Сугышның битүен шуны хәтерлим. Яз көне бит инде. Халык кырда вакытта җыя башлады ким баранды авылда. 15-20 генә кеше булгандыр, күбесе балалар, бер ике карт кеше, кысылсыла күтәреп, безнең укытучыбыз чыгып, менә бүген җиңү көне дип игълан итте. Менә ул шушы 4 ел эчендә андагы авырлык шешереп-шешереп искә төшә, кемнәрдер ачтан үлде. Балалар минем белән бергә уйнап йөргән шәремле урамнарда төрле авырлардан кайсы ишем авырта дип, кайсы томак авырта дип, укытучы еллар булды инде. Кайсы вакытта сискәнеп китәм. Узын зур гомер узылган бит инде. Нинди генә вакыйгалар булмаган, кемнәр белән очрашмаганмын. Үзе бер тормыш мәктәбе, миңа Әнәс дигән исем кушканнар, нишкә күңелле дигән аның эштәлеге. Беренче мәртәбә аң уянган вакытта мин җылап тора идем. Кулымда үлгән сыерчык, шуны кызганып елыйм. Әни капкадан килеп чыкты, ник җылыйсың булым? Аны аңлата алмыйм, менә бит дип торам инде. Улым, син ухатлы җылама, борчылма. Менә бу үлгән кошлар җымакта сайрап торачаклар әле, алар тирләшәк ди. Җымакның нәрсә икәнен мин белмим инде, ну аңа рәхәтләнеп киттем. Ярам әйтәм, яхшы булыр инде, бик әйбәт булыр. Тынычландырды.
Бу әле ничә яшьләрдә ле бу, әни сабый?
2 яш, ярым, 3 яшьләрдә бу.
Шул вакыт истә.
Аң уянган вакыт, беренчесе мин шуны хәтерлим.
Хәтер бит ул фикернең нигезе.
Вакыйга буларак шул итәргәч булдым икән. Әни әйткәч инде, тирләшәгәр дигәч, ярар әйтә, бик яхшы шатланып, мин моны нигезне казып шунда күмеп куйдым. Шуннан тирелеп, әле ул юмакка барачак. Берәр көннән соң казып алам да тирелмәдем икән дип. Карайып тирелмәде, юк тирелмәде.
Сабый бит инде.
Сабый, сабый. Әни соңыннан инде әкерләп ул көннәрдән соң аңлата ул, менә юмакка иң яхшы кешеләр керә, иң яхшы кешеләр анда матур тормыш белән яшәячәкләр, кошлар, ниләр, бөтенесе елгаларында агып тора. Мин ничек яхшы кеше булырга икән дип. Әни бик яхшы, бик итагатьле, сабыр кеше иде. Аны бөтен тирә-күрше ярата иде. Әллә кайлардан килеп туйлар ниләр булса, ризык пешерергә аны алып китәләр иде. Изге теләк, ул матур теләкләрен мин әйтеп, менә шул уңайдан мин әниемнең изге теләге дигән бер шигырь укыйм әле.
Әйдәгез әле.
Ак күкрәген миңа каптырган да кеше бул дип теләк теләгән. Күкрәк түгел, суырткан ул миңа изге анам кайнар йөрәген. Тәпиең зур, юлың озын булсын, тешли-тешли имә кара күз. Бәхетле бул, тәнең җәрәхәтсез, рухың булсын иде ярасыз. Хыянәттән сакла, көнчелектән, кансызлыктан сакла, я Рабби. Халкым минем тагын хөсетлекне, кымсызлыкны сөйми, яратмый. Яңгырлары булыр, гомер еш ул. Давыллары гына булмасын. Ялалардан сакла, и Ходаем, гынахсызга йөзе сулмасын. Күңелен ишкә, биле юан булсын. Ак күз булсын улым тулпары. Дөнья гүзәл, ымсындырып тора. Тугры булсын аның куллары. Кеше бул дип мине имизгәндә кабул булган анам теләге. Билдем икән, билгән, сизгәндерле, шуңа бит ул ана йөрәге. Бу әнинең теләкләре тормыш карты мин мөмкин булганча кешеләргә ярдәмче булырга тырыштым. Миңа әни әйтә иде, менә өлкә комитетында эшләгән вакытта да, әгәр сиңа үтенеч белгән килгән кеше булса, мөмкин хәтле ярдәм итәргә тырыш. Инде мөмкин булмый икән, аңлатып бирергә кирәк, кеше синең яттан рәнҗеп китмәсен дип. Вот шул хәтле әни тәрбиясе бик зур булды. Аннары безнең татар халкында бит ул каршына утыртып, тегеләй бул, булай бул дип дәрес биргән шикелле өйрәтү юк, ул үрнәк белән тәрбияли. Әгәр кеше хезмәтчән икән, ул баласында мөмкин хәтле хезмәт сөяргә өйрәтә. Галимнәр әйтә бит инде, бала күңеле оппа кагыш шикелле, яйсандык кагасакас шикелле, нәрсә язасың, шуннан китә. Әгәр дөрес юнәлеш бирелгән булса, бала чын мәгънәсендә кеше була бит инде.
Әнә сабый, тагын шул сугыш елларына урап кайтыйк әле. Менә мин шуны уйлап утырам. Сезгә беренче сыйныфка сугыш елларында мәктәпкә керергә туры килгәнеме?
Әйе.
Ничек булды ул? Менә сугыш чоры балалары белемгә нигезне нәкъ шул елларда алганнар.
Ул вакытта безгә белем, 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 белем алырга кирәк. Беләге юан берне ягар, белем булган мең ягар дип. мүмкін қадыр бір тоқтаусыз ұшыл тұрды айтәлер. Ауылда қызмет бек ауыр, ұқушылар тұрышығыз, тұрышығыз дейп. Бізге ұқтышылар бір тоқтаусыз шуны көңілгесін дұрып тұралар еді. Қазіргі білән шағыштырғанда қазір екінші түрлі. Ол қадар білім алу деп беріліп, шыннап тұрып тұрышу дегендер сәрі сезілмей. Егер де дұрыс қойылған болса, оқу-оқыту процесі білен, тәрбие процесі айырылмаған болса 90-шы жылдарда, біздің Совет мектебі команда ешер еді, әм нықлы білім берілді. Міне ол айырылды, бүгін күнде нәрсеңіне ештіңіз. Оқытушыларыны тұтып қинау дейсің мі? Жүм ету дейсің мі? Ер балалар қызларын еше кетіп қиырсату дейсің мі? Міне нәрсең әйленді бейді.
Мектепнің бір қонаты үйгі емі, тәрбие қонаты үйгі.
Тәрбие қонаты бітті. Әгер де Ленинні әгер де әйтелер екен олигарх деп. 1812 жылғы ватан соғышы білен 41-45 жылғы ватан соғышын бұтау ол бетінде тарихыңы бір неді білем деген сіз.
Наданлық енді
ма? Надан, шын наданлық бұл. Наданлық әм тәрбиесізлік. Ондан соң патриотизм мәселесі. Ватаныңы иқлас көңілден сүймесең, аны сен неше кетіп қабыл дейді. Шыңарға көре көп мі кіші 90-шы жылларда тез-тезгіне шығып ұшқынды шетелге. Ижат кишлери арасында көп болды. Шуларның берсе мен аны исемин айтыпсын келмей, барт инде ул нәрсә ди? Ватанны сүю ул социаль хис түгел, биологик хис. Ошаган урына мәшинәгә кир кайтады. Шулай итеп үзегә чыгып китте ул һәм каядыр Германияда үлеп калды инде. Мен ора шакадам.
Әнә сабый мында сораулар күп инде әлбәттә. Бурышы торган сораулар бик күп бүгенге көндә. Шулай да без сезнең тормыш юлы уйлап бір логиканы югалтмай қалды. Суғыш жылдары, әтиегіз, әнеегіз, үй іші, колхоз іші, ана олар неше керек болды?
Мен ол хәтлі колхоз ішіне тартылмадым, чөнки мен 10 яш әлі.
Әй, бәлекей ерек енді.
Бәлекей ерек, 1-2 яшке олырақлар өгіз шегіп, түрлі-түрлі ішлерді ішлеп, аннан соң суққаларға ерділәр енді ме, ябақ-ябақ атылар білен, елер білен, ентігіп, оларды мен қатырлейм, мүмкі хәлі ауылдан кетерге тұрышып қоядыр, вербовка деген нәрсе бар ебет, фызуларға, атыларға кеттелер зұлырақлар. Ансы ұлданың...
Мұна соғыш жылары, сізнің үй үші, кімдер анда?
Біздің әне менім көп бала тапқан қатын боларақ, ол колхоз ішінде қатнашмады сирек кіні. Әти ғұмыр бойына хисапшы болып ішләді. Ер кіші болғаннан соң аны тілесен енді ішке, физик ішке, пішен шабуы ма, анда суға ішлеріне башқаларына кіл тартатып тұрдылар. Қызмет әтиге бек көплекті. Исәлігі де еғой аны. Бізге енді балаларға дәулет кәйерді. Міне, 3-ші класта оқан вақытта дәріс бітті біздің қайтырға жиынабыз. Мектеп директоры келді де, Нұрлық аға бұй, қазір Башақ жияға кетесіз. Нормы бергендер мектеп фәленхетті Башақ жия. Кеттік Башақ жияға. Гүзаллары қоранғыланып, айшылықтан, қызларының құштан язған шырақлары болды. Көп мүжіғанбыз енді. Қалқызға дәулетке еміш ердем етті енді. Болды енді ол. Ол айшылық деген нәрсе бізді тіңкені құртты. Март айларында өрәңгі біте. Анда салымнар бетінде бітәлі. Әлі ол заем деген нәрсе кетіріп шығаралар. Анда самоблажение, ит, сүт бай, өтімсін, дион, юмырқа, шулар бойынша. Тірліге болмаған кіші сатып алып төлейді ит, мәселен.
Мәскен халығы
емен. Әйе, сүт болса, енді оғаның...
Ярыда сатып алыға оқшан болса.
Сұн, әлбәтте шылай. Енді тіңкен құрталар. Онлар енді сиырлы кіші сүт ұстабайды дәулетке. Халық көрді, ләкен неге айтсаң да бірдемлік деген нәрсе жоқ ашықмады. Біздің бет тарихи хәтіріміз бар. Оны шылай балашақ ұзып кетті. Оқу тілегі менде бек зор болды. Шул уақытта тағын бір тітірендіргіш көңілге бек нық сіңіп қалған нәрсе болды. Абдулла Алишның Нишкәбел деген әкиетін бөліп-бөліп оқыдық. Хәм оқытушымыз Хакимова Бүшлифе апа айта, бұл әкиетті бит сіздің ауылдашыңыз жазған. Мен шақ қаттым оларға.
Данлықлы әкиет бетін дейді.
Данлықлы әкиетті нешік бұнды шуғай мотылып жаза білген. Шуғындай жазушы бұлсаң едіген тілек, бала тілек.
Мәне қойда барлыққа келген.
Мәне қойда барлыққа келді ол мен. Анлары мен зұрра класырда менен ұлырақ құшыларының кітапларын алып ұқиыдым. Әм онда пиесалар нелер келіп шығайды. Шуларын ұқығанда өзімні артистіп көз алына кетірейдім. Әм ізі шешіде ұқыған вақытта біз спектакльлер қойып, онда түп ролерін ойнады. Ондан соң пединститутта ұқыған вақытта ұқытушылар ертінде драма төңірегі ұйыстырылған ешінде барып түп ролерін ойнап, бір заманны қарарға келген Камал театр артистлары жоғары бәйе берділер. Һәм соңынан миңа ештілді, біздің жетекші Хабиб абай бар еді, аның аша бізге тігі егетігізіне оларға керек театрға дейді, театрға шақырылды.
Сіз әлі артист болып кетерге де мүмкіндік болғансыз. Ясауи, біздің тыңлаушымыз бір әйбірін тұтып алды сіздің тұрмыш жолында. Сіз енді соғыс жылдарында 10 яшыңызда жеңу күндерін қоршалғаннан соң мектеп тәмамдағансыз да педучилищеге барып кіргенсіз.
Мен 7-ні бітіргеннен соң мен 5-лігіне бітірдім. Одан соң келдім Қазанға өнер училищесіне кіргенім. Біздің ауылдан келген жігітлер менен олырақлар ұқи еді енді. Бұлар сенің документтарың не дейсің қарай Гүлбешлі Әнәс сен мұнда әріп болма. Мұнда екі білен әш білен де кірген мүмкін. Шулай айтып мен нендей орын екенде біздеп кеттім. Мен қарбин хава күшілерінің мақсус мәктәбі спецшколы ба ВС деген мәктәб бар еді. Онда барып шықтық біз. Ондағы комиссия нешік кіне қорамадылар енді. Мен комиссияны ұздым. 53 кішіден біз 3 кіші ұздық. Ярар, экзаменнар бере башладық. Диктант язырға керек. Дегенде Горкиннің әсерінен үзік алғандарына данка, зергелер, нелер. Біз оны ғұрда ештімеген, көрмеген текстін оқушы апай шол еттіріп тамақ қыра-қыра оқи. Мен екі экзамен бергеннен соң, тағын бір ғана экзамен қалған е. Ауылдан хабар келді, орта мектеп ашыларға тиеш кейікті дейді. Мен ол қайтам ауылға қайтам, анда оны бітіремін, міне солай. Бардым документтерін алырға, бермейлер ғана менің документтерім. Жылап біттім. Кішке документтарды қойсам,
мектеп жоқ ма?
Мектеп жоқ. Қазір қоя барға енді. Сентябрь келіп жетті. Мен тұттым да, педучилищеге кеттім. Біздің 20-30 километр Спас. Елек Спас болған енді ол, патша заманында. Аннан соң оның есімін алыштағандар Куйбышев есімінде шәһәр. Міне сонда Крупская есіміндегі педучилище. Мен анда барып кірдім. Жеңіл болды анда менің. Анда институтқа қарағанда көбірек білім алдым. Хәм шулында бір заманны нешек ол менің башқа келген. Үстемір әуісті де біз бейті оқиымыз әлі. Бір ғына мәктепті ғымырыңа жетерлік білім бермей. Білімні өзің алырға тиеш, тұқтауысыз яңартып тұрға тиеш. Хәм мен шуны аңлап, шуында ой келді тұқталы халқымыз тарихын үйренуге керек. Республика тарихын үйренуге керек. Бізге ол кірмейді фәнді оларға. Екіні үйрене-үйрене. Шул фикіріні мен хаман алыптым ғымыр бойына. Педучилищенің бина тағын бір яғы яқшы болды. Ана тілі һәм әдәбиятын оқытты Алишнің апасының қызы Елсияр Ғалиның сон кешіпі. Оның апасы білен менің әйіп дұсыларда болғандар. Елсияр Ғалиның білен біз бек яғыннан оралышып кеттік.
Зор педагог бедейін.
Зор педагог, зор педагог. Һәм ғымырының соңғы күніне хәтті өзінің білен дұс болдық. Һәм біргеліп-біргеліп бек көп зор ішілер ішіледік.
Училищені тамалап шықтығы зейме. Шуннан.
Шуннан ол Елсияр Ғалиң айты, сен ұқалы. Әдебіне сөйлештік те, ұлымды екі інің барды, олардың аяққа бастырасы барды. Сен стипендия аласаң, бұл қыз мына училищеде стипендияға яшаң
бе. Әй.
Анда да солай мүмкін болса деп айтам, әти тырышам мен жара солай деп. Мен мұнда институтқа келдім анары. Әйбәт оқыдым, мен ана институтты қызыл диплом білен бітірдім.
Тәу уақытының ішке білін оқыған шағында сіздің башқа бір фикір келген бет әлі. Ох, қалам алып, яссаң еді ол деген емі. Ол фикір. Хаман дауам еттім әлі ол.
Бұл дауам етті. Мен оны бір кімге көрсетмеші. Хикеялер язам, шиғырлар язам. Шиғырларыны язам. Жүмлелер, түзілішлерін, ерін башқаларын үйреніміз бет енді. Мен шу шиғырыны тақтаға язып қоям. Рахат әніп дегенде үйренелер мені. Өзімдікі деп айтым бет енді. Шайхим онларды. Қы деп айтам енді. Шу айтып. Ол барды. Ләкен шыннап тұру язу әлі ол.
Ең мен нәрседен айтам мен әсі. Ол бет мені студент. Йыллар бет ол өзіне көре бір ялқынлану уақыты бет ол. Шағирның язушының негізі шында салына.
Шиғырларда яздым мен. Ол шиғырларын қазір оқысаң, кішкілер дәфтерге тез-тез ғана жазып, башқа келгенде жазып қояйын. Бір заманда біздің институтта сөйленді, қызлар дәфтерін алып, көріп, көшіріп жазып бергендер.
Айтып, қапат шиғырлар болғандыр.
Ішітем, менің жолдар яңғырай. Айтып, қоян шыққан бұл. Олар көшіріп алғандар екен. Аннасын айттым бе енді. Театр мені тартты. Онда спектакльдерді ойнап, төп рөлдерін ойнадым деп айттым бе. Қисан бәтінің әсерлерін бірсін қойдық. Біз аның білен оларға шығып, мен анда Мұрат ойнап, жырлап, ай-ай-ай деген тауыштарын ештірділер енді анасын. Нешек жырлай, нешек мотор етіп ойнап.
Сізді жырлау сәләті бар деген сөз
ол. Анда бізді үйреттілер. Мұнда бет хикмет нәрсе, училищеде ерте білен, һәр вакытта да бер 15 минут музыкаль зарядка була иде. Три звучиларын иде, ля-ля-ля-ля-ля. Шуларын аянда уйнап карый, группа белән җырлыйбыз аннан шу три звучиларын. Ул бик зур ярдәм итте. Мин авылдан килгән вакытта оркестрга язылдым инде мин. Кызык бит оркестр яңгырый, ничек сүзе яңгырый. Кешеләрнең гармоннары бар иде, шуңа алып уйный ярый. Мин алып торып уйнасам, 10 минуттан алып китә кирәк. Фәкыйрлек. Каянда сугышларында гармон алу, аянга булмаган. Мында шул әкренләп оркестрга йөренә-йөренә мин чыккан вакытта оркестрда солир итә торган урыннар бар иде. Менә Салих Сәйдәс маршларын идерибез.
Кайсы инструментта ул?
Башта мин мандолинада, аннары баста.
Гадәттә бит инде педагогика институтын тәмамлаганнан соң мәктәпкә юллама бирелә.
Мен айттым бит инде, укытучылар йортында спектакль уйнаганымны күреп, кызларның берсе килде дә, минем апа радиода Зәйнәп Шайхулланы Хайруллина баш редактор. Алар хәзер җыйналар телестудия дигән нәрсә ачарга. Аның сиңлесе килеп әйтте миңа, Әлфия исемле кыз. Син ди, минем апа янына барып чыга әле. Барды мин Зәйнәп Шайхулланы янына. Ул сөйләшеп утырды минем белән. Ярар ди, мин күздә тоттым ди. Дәүләт музейында бер бүлмә бар ди. Хәзер анда пробный тапшырулар ди. Иштыралар хәзер ди. Шунда бар әле син ди. Анда танышты, анда Айрат Гәрәев булды ди. Башкалар булды, Кумыстиков анда. Ярар, мин бардым монда, таныштым. Булар тыңлап карадылар да, давай, булай тик әле. Син соңгы хәбәрләр укы әле, диктор буларак. Жукова дигән ханым бар иде, Людмила Семеновна Жукова. Ул русча хәбәрләрне укый, мин татарча хәбәрләр укып. Диктор була.
Сез диктор алып киттегез менә шулай.
Әйе, башта шулай булды. Ярдай чамасы мин концерт программалар алып бардым.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, кызыклы очрашулар кунакханәсе сәхифәсендә аксакал әдибебез Әнәс Хәсәнов катнаша. Аның белән әңгәмә музыкаль тәнәфестән соң дәвам итәчәк. Җыр үзе дә гади генә түгел, ул Әнәс Хәсәнов шигыренә язылган. Фердинанд Галәмиев көе. Фердинанд Сәләхов башкара. Кул яулыгың.
Югалттым мин бүләк яулыгымны, таба алмыйм кая куйганны. Эзли-эзли еллар-еллар уза, жуйганмын шул бәгърен жуйганмын. Сагынам дисәм берни әйтмәм керек, иртә кичен башта уялтын. Сагынам дисәм берни әйтмәм керек, иртә кичен башта уялтын. Сагынам дисәм берни әйтмәм керек, иртә кичен башта уялтын. Сагынам дисәм берни әйтмәм керек, иртә кичен башта уялтын. Күзләр күктән ушанланды, салкын җилләр керде арага. Салкын җилләр кереп алып китте, сине кала мине далага. Сабыр итсәң дуай сайрама, күңелемдәге яра яңара. Сабыр итсәң дуай сайрама, яра яңара. Сабыр итсәң дуай сайрама, күңелемдәге яра яңара. Сабыр итсәң дуай сайрама, күңелемдәге яра яңара. Әле һаман яулығыңны эзлим, табармын курганнан үземне. Тыңлар ишен йөрәк тибешеңне, сөйәм дигән татлы сүзеңне. Язмыш шулай булган каушалмадык, ярсымала йөрәк үзеңде. Язмыш шулай булган каушалмадык, ярсым ала йөрәк түзинде. Сагынам дисәм берни әйтмәм керек, иртә башта уялкын. Сағынам десем бір не айтмам керек, ерте кешен башта уялкын. Сабыр етсем дубай сайрама, көңілімдегі яра яңара. Сабыр етсем дубай сайрама, көңілімдегі яра яңара.
Эфирда Татарстан дулкынында программасы. Кунагыбыз күренекле язучы, җәмәгать һәм дәүләт эшлеклесе Әнәс Хәсәнов. Ул Казан телестудиясе уйышып кына килгән көннәрдә шушында башланып киткән эшчәнлеге турында сөйләвен дәвам итә.
Зәйнәп Шәйхуллина, син быел бетерәсең, менә сине алып калу турында хәзер кирәгене безгә уйларга ди. Минем белән тагын күрше группада староста Рәмзи Гарипович икебезгә хат язды. Ул радиога кирәк булган, ә мине планлаштырганнар интеллигенциягә. Без 59-нчы елны бетердек бит инде. Безне юллама бирегә кемне коя тора торырга, хәзер комиссия эшли. Мин инде рәхәтләнеп керәм дигәндә, о, мин инде яңа бында алып калалар дип. Ә игесеп дигән министр урынбасары, "Бу что, ёлки зелёные?" Сез бит безнең кадр, училище бетергән, институт бетергән. Каршы гына инде декан безнең Муньков дигән абзый. Алабыса, пока без сине калдырып торабыз, менә распоряжение министерства. Мин риза булдым. Диплом да бирмиләр миңа. Ни эшләргә инде? Ярар, соңгыларгә информацияләр ташыйм, тегендә барам, монда барам, тик тормыйм. Шуннан соң, әйтәм, барыйм әле мин министрның үзенә керим әле, Мирза Исмагилович янына. Кердем мин моңа, батырайып кердем, менә шулай шулай. Мишек сен алып китә, юк, юк, алай булмый. Мирза Исмагилович әйтә, мин балалар редакциясына барам бит. Тапшырулар эшләп йөрим бит. Балалар белән мин аны беләм бит дигән әйтәм. Бу тулта, болай болай туктале. Шушы көннәрдә син тапшыру алып бармадыңмы? Мин әйтәм, бардым. Менә шуны хәбәрләр кылдым. Карале син монда нинди солидный булып күренәсең, монда син болай гына.
Әйе.
Мирза Исмагилович. Яра, замын чакырды да телевизионга җибәрегезен ди. Менә ул ди кызыклы фикерләр әйтә ди. Тегесе пыр дип чыгып китте дә, приказ белән кул куйдырып алып чыгып, мин кайтышлы институтка кирип, подъемны яхшылар, дипломны алып чыгып киттем.
Әнә сабый, Татарстан телевидениесендә балалар редакциясе. Моны инде формалаштыруда сезнең дә өлеш кергән дигән сүз.
Хәзер-хәзер еллар кичә.
Әйе дип әйтсәгез, димәк менә бүген көндә бит инде безнең әйтик яңа гасыр телевидениесендә балалар тапшырулары бар ими. Аның нигезендә тагын Шаян ТВ дигән. Димәк менә буларның бөтенсенең юл башында сезнең үлешегез бар дигән сүз бит.
Ничек кенә инде, мин аны мактанып әйтмим. Ярар, монда хәзер әлеге студия эшләми. Килеп йөргән кешеләрне барысы да җыеп, бер көнне хәзер кемне коя урнаштырырга комиссия утыра, Долгов дигән кеше председатель.
Да, я.
Мин инде күпме монда эшләп йөргән, берәм-берәм чакыралар. Балалар редакциясында алдылар, яшьләр редакциясында алдылар, Гагарухин Станислав. Мин һаман торып калдым. Бер үзем калдым инде. Хәзер чакыра Долгов әйтә, менә җегет сиңа, әгәр теләсәң, менә промышленность белән авыл хуҗалыгы редакциясы. Мин әйтәм, беләм буенча мин анда кеше алды, юк, юк. Шулай итеп мин монда ризалык бирдем дә, тотындым мин хәзер монда промышленность белән авыл хуҗалыгы тапшырулар эшләргә. Бер заманны мин барып кердем, куяннар үстерү буенча Батыев доклад ясый. Иң беренче рәткә барып утырдым, карандаш белән кәгазь алып, каршыда гына утыра, аксыл чырайлы бер ни абзый, мин аны танымыйм. Ярар, докладны итеп бетердем, мин йөгереп мендем дә, Батыевка әйтәм, текстны бирегез әле, мин әйтәм, менә шундый шундый кеше телевизиядан әйтәм, мин шулай шулай. Әнә ди, Советский Татарий дигән Калугин ди, аны алды инде мин ди. Мин йөгереп бардым Калугинга әйтәм, текст кирәк миңа, давай текст бирегез әле. Барано белән үстеннән чыксалар да димә бирмәде. Бирмәде.
Әйе.
Ә миңа эшләргә кирәк ята тапшыру. Министерствода авыл хуҗалыгында бер эш эшләп биргән әле Батыевка. Онда йөгердем. Куып чыгарган шикелле итәлә, юк, кит, кермә анда, эштегез. Мин барып, бәреп кергән шикелле кирип, кулга алып төшеп, мин хәзер текстны, аннан материалларын сайлыйсың бит инде, тапшыру ясыйсың. Анда бик мактаганнары куян үстереп белән шөгыльләнүчеләрнең берсен. Шул кешене эзләп табып, әйтәм, менә шулай безнең менә шундый эш нәрсә булырга тиеш. Ярар ди, чыгыш ясарым ди. Куяннар белән студияга алып бардым. Мин моны бу абзыйны. Куяннары күтәреп куеп сөйлим, менә моның авырлыгы шулай шулай итеп. Бу бик яхшы тавышлы, текстсыз гына. Текстсыз өчен мин эләктерделәр, конечно, анда бит цензур бар әле. Но булай тавышлы бик шаттылар.
Турдан-тур эфирга бара бит.
Турдан-тур эфир бит бу барысы да. Анары тәлімінің қазір тағын ауыл қожалығына бір заманны түгерек дұңғыз формалары бек перспективны іштеп тағын бір кеңешмеде отырдым. Тегінде отырған әлі кім болды екен бұл кішілеп отырсам, бұл Игнатьев первый сектор болға екен менің қорашта отырған. Қорашып отырамыз бір-бірімізге емі, бұл елдерінде неше отырамын да бұл еп болады. Қысқасы. Мен Чүпірәлі районына ешітті банда, әне шыл фирма шлейлер екенде, но мені көрсетірге керек бейді. Нәрсе көрсетірге? Фотоательедан бір фотограф білен сөйлештім де, мен мұн алып бардым қазір. Көрсетім әйтем, бұсы мұна керек, мұна бұсы керек, шылан түшір мені. Шыла айтып тапшырышта жердік бейді. Председателен сөйлештім, зайтықтан сөйлештім де, жігітлерім айтам, менің білен әйдегіз қозанға енді. Айтам, ертеге біздің тапшыру болар, әне шылай-шылай. Біз қойттық пойыз білен, бұтырабыз студияда. Бір заман Долгов келген, ертегі программа да бейт, мене шынды тапшыру, редакторы кім, авторы кім. Зайнап шақын айтай, мене Хасанов, тіке шақырып көрті де, қой асын материалларын. Айтам, әлі бейт, мен қойттық қына біз, бұздан түштік, мұнда келдік, мене язып отырағыз. Бұл мейінді алайса, бұл мейінді тігілай бұлай, Михаил Селепшин. Айтам, бұла, не күшіл күшілер алып келдің, тапшырың болмаса, қой ақуясыңа, не іштесі мәні? Ярар, айтам, бұла, яра бұлай тігі алайса. Текстің ертегі радиоға алып бар, қой язып дегенінде главный редактор болар, шоңара көрсет. Әгер де нәрсе түшіреміз тапшырығымды. Ондан шықтым, бұл кішілер қарап тұрам, мен көп секіріп тұрдылар, нәрсе болсыңа? Аппақ шыққанмын мен дегенде. Еш баса Михаил Филиппович айтсын еді, давай шылай шылай шылай. Бұл мей, мәне шылай деп барам еді, керек әсі қалам. Ерәт, язып бітірдік, Қаязваға барып кенеттім, Қаязва қып шықтым, мұнда все нормально. Әйді алай баса керек Долговқа. Кірдік те, мұнда бүтін сәйбет анам. Ну, яр, бұла алай баса, деген рұқсат берді. Шулай деп, тігілердің текстларын қолдарына отырып тұрдым, оқып шығыңыз ба айтсам, шулай шулай, ну, мүмкін қатты өзіңе сөйле. Олар үшін біле бейді енді. Шулай деп, анысы да болды, тағын яқшы болды. Енді мен промышленность тапшырушыларға керек. Мен тігі фабрикасына барып, рационалдаштырушылар деген бір материал ішлеп, бұл тұрда тапшыру болды. Тапшыру бұсы да әйбет болып шықты. Бұны көрелер, мені старший редактор деп қойдылар, промышленность жаңа қожалығына. Зарплатына көтерділер. Іштем балалар редакциясынан тегі қатын ұқтышы болған екен ол ішілей алмай жіберелер екен дегеш. Мен еңадан кіріп, айтам, мен ашылай екен, ее, нонда зарплаты бек кішкіне. Айтам, риза мен, язармын, ғанара ішілермін, мені көшіргіз анда. Анда жоқ ішілейді енді старшы болып, мен шында көштім, хем мәне мені тұлды өзім тілегімді тұрмышқа шырға. Жоқ мүмкін қатты тігінде өзі маташтырға тұрышайынды. Мен өзімін язған әйбірін тәржім айтып көрсетем, тек шырайынды бұл. Бір 8-9 айдан сұн мұны Несайдар Апком білен неге келіп, мұны алдылар, мені старшы деп қойдылар. Ишілерін неше құрға. Тоқтам айтам, балалар редакциясы дегеш, бұнда бейді балалар түрлі ештегі бола бейді. Аларға бейді мақсыз тапшылар
керек. Да сіздің стихиінде, сіз педагог күші.
Мен ауыжы все, мен өзің тілеген ұрынға келіп ләктім бетенді. Олардың еш өзіншеліктерін білеге керек. Тіл өзіншеліктерін білеге керек. Тоқтам айтам, бұл бет зор ішкі алындым мен. Бұл яңалық бет енді, мен бірден шатлық. Балаларға эстетик тәрбие, қызмет тәрбиесі, физик тәрбие, интернационал тәрбие, ақлақ тәрбиелер. Бүтінесін ненде топшылар шырға мүмкен. Міне қоя кетті менің қазір. Авторлар іздеп тұрға керек, ненде циклар. Мәттеп программасына ердімге оқытушылар білімін көтеру институты білен әлімтеге кірдім. Аннан соң жазушы сөзі, жазушылардың публицистикасы оқушылары, аннары моторлық дүниесінде эстетик тәрбие, рәссамдар һәм искусствоведлар білен әлімтеге кіріп, олардан текстлар жаздырам. Аннан соң физик тәрбие бойынша біз Спартак Галиев деген бір мастер спорты бар еді. Оның білен ертеңгі физзарядкалар балалар үшін ішкертіп, керегінше ішлеп, олар кетті. Шахмат мәктебі аштық. Рәшид Нәжметдинов білен әлімтеге кірдім, риза болды, ұлалып бара тапшыларына. Мәселен, Жәуәт Тәржіманов.
Зор балалар язушысы бетенді.
Зор балалар язушысы.
Ғалим күші.
Өзі менің тұрда тапшырылар шылеп, шылай біз әңгіп танышып кеттік, әм ол сценарийлар яза башына. Дүрт әй бір язып берді ол, анынсын китабыды шығарды. Редакционный совет ұйыштырып жібердім. Шәһәр мәғариф бөлігінен де неден де Мирза Исмаиловичты да кірттім анда, өзі келіп жүрмесе де телефоннан сөйлесем, күрелеп кетті. Но бәле татар балалары татарша білмей.
Қазанда.
Қазанда. 80-ші мектеп бар, 35-ші мектеп бар, аларында жартысы русша. Мұнда нишлерге қазір? Мен жүрім-жүрім Ғали Хусайынов білен сөйлестік те, давай біз балаларын жиып ұйыстырық пионер студиясы.
Телевизионный.
Телевизионный. Ярар, жетекшілік білен сөйлесіп, ол уақытта Хайдар Сүлейманович еді. Бір күні белгіледік те, телевизордан иғлан еттік, екінші күні ерте білен жүгіріп тукталышта буруп карасам, студия тирасында калып кой. Ата-аналары менен балалар келген. Не иштедим мен дейм мында? Анда якын келсем студияда мында балалар тулган. Мүмкүн болгон кишилерди мында кимишке келген клиенттерин сыйыштырып, алардын ритмдарын, нелерин үйрөнүп, жырлатып, шигирлер сүйлөтүп, балаларды кихеле таратырга тырыштыгын тиз-тиз гене.
Мына бу Гүлнара Зиннатуллиллар шул вакытта келгендер болуп чыга.
Шул вакытта, шул вакытта. Андан анда келди Илмира Галабетдинова Хамматова. Хазыр бетин профессор культура институтунда. Балаларды сайлап 3 тур уздырдык. 2-нче турга 500 бала калды, андан 3-нче турга 100 бала калды. Шулардан без пионер театры уюштырып, сахна тили һәм сахна хәрәкәтләренә Асепа Хайруллина Камал театрыннан алынды. Аннары музыка дәресләренә композитор Әнвәр Бакиров алынды.
О, булар бит инде.
Нинди кешеләр бит? Аннары филармонияның төп балетмейстеры Гай Хаджиевич Тагиров. Ту китерәбез иттегендә, балаларны өйрәтәбез иттегендә, тапшырулар эшли башладылар.
Бу инде үзе бер филармония булган.
Гаҗәп булды инде бу. Хәзер китте тапшырулар, урта яшьтәге мәктәп балаларына пионер яңалыклары иде. Русчасы Юный Казанец. Хәзер мин уяп җырлыйм, пионер яңалыклары исеме шәп түгел. Мәйтәм, пионерстан дигән нәрсә булмас микән? Мин Нәги абзый Исәнбәткә шалтыраттым. Мәйтәм, әгәр дә пионерстан дип атасак ничек булыр икән? Ну, аның станы илдегә сүз инде, пионер безнең сүз түгел. Алыгыз, пионерстан тапшырулары китте хәзер. Балалар үзләре алып бара. Концертлар бирә башладык. Аннан соң миңа хәзер мөмкинлек туды телевизион спектакльләр язырга, балаларым катнашы белән. Шуннан китте мин 7-8 спектакль сценарийын яздым. Беренче очрашу, көтелмәгән очрашу, Октябрь кызы, Тылсымлы яулык, Урман әкияте һәм шулай итеп.
Озын сүзнең кыскасы, Әнәс Хәсәновның ашылып китү вакыты мизгеле менә шушы.
Бу яңалык бит бу. Мин үзем әйтәм, менә баштан ук әйтәм, яңалык мин
өчен яңалык ашылып киткән.
Әй, яңалык булгач мин үзем дә энергия дә бар әле. Яш бит әле. Шли торган аннан соң безнең конкурслар, балалар рәсемнәренең конкурслары нидер яратып, эшлибез, хатлар китте. Әле бит башта безнең әле бәхәс бара иде. Телевидение нәрсә ул? Матбугат чарасымы, әллә сәнгатьме? Бер ел анда әйтә, исемнәрен әйтәсем килми инде, авырды фрактлар җиңел булсын. Менә бит анда монтаж бар, монтаж ул сәнгать инде ул. Без чыгабыз анда, ярар, менә авыл хуҗалыгы редакциясендә хәзер тиресен син общий планда күрсәтәсең. Аннары урта планда һәм эре планда тирес күрсәтсәң, бу сәнгатьмени?
Әйе.
Бәхәс, бәхәс. Шулай итеп, без аннары ачыкланды. Телевизион спектакльләр үзебез куябыз икән, театр спектакльләрен монда күчерәбез икән. Менә булар сәнгать, концерт программалары, композиторлар яңа әсәрләрне язганнар икән, җырлатып күрсәтәбез икән. Бусы бит инде сәнгать өлеше. Шулай итеп безнең аңлашылды. Аннары китте безнең укулар Ленинградка барып, мин дә укып кайттым. Горькийларга барып, специалистлар, профессионал булып китте инде. Менә Туфан, Буса Рамазан буенча Шахимандарның сценарийлары язып телевизион спектакльләргә үзенчә мин менә үземнең спектакльләр буенча Индус Серматов та кереп китте, килде инде эшкә. Шулай итеп без телевизион драматургияга нигез салучылар булып киттек әле. Бу яңа эш булды. Менә Ринат Мөхәммәдиев үзенең эшен башлап җибәрде. Әдәбиятчы. Темаларга безнең тапшырулар була иде. Әйтте, әйдәгез искә төшерик. Хәзер менә мөмкинлек бар компьютерда эшләргә. Без фанердан китап ясап, шуннан без аннан геройларын чыгарабыз. Китаптан. Эчтәлеге буенча нәрсә эшли, шуларны уйнатабыз инде без балалардан. Һәм кызыклы-кызыклы нәрсәгә килеп чыга иде. Аны бит шырган кеше эшли алмый. Аны шушы китап дуган кеше, кулында каләм булган кеше яза иде. Анда безнең генә Роза Туфитулова эшкә алдык без аны. Университет бетереп килде, Ленинский стипендиат.
Мәгълүм зур шәхесләр
иде. Әйе, менә бит ул соңыннан яшьләнешле редактор булды, аны журналда редактор булды. Депутат булып китте бит әле безнең ул дәүләт шәхесе булды. Аннары Әхмәт Рәшитов.
Зур шагыйр.
Зур шагыйр. Әхмәт кереп китте батыр итеп текстлар язды һәм бер форма таптык без яшьләр, балалар белән сөйләшкән вакытта яшь дуслар дип. Безгә кадәр аны беркем дә алай мөрәҗәгать итмәде.
Шәп сүз, шәп сүз карады. Менә мәктәпләргә очрашуга барсак, әйбәт сүз икән без бу.
Яшь дуслар. Менә мин соңгы вакытта Алиш турында яза башладым менә. Рус балалары Алишны белеп бетермей. Һәм дә юный друзья дип мин башлыйм инде ул китапны. Әз бит бүтән эшне бит эфирга режиссер бирә. Режиссер ничек күрә, ничек карый. Бер дем коллектив уйга тапшыру планлаштырган вакытта ук бергә сөйләшеп, коллектив һәм бердем шулганда без Унышка ершейді. Енді көрелер, мұнда үш бара. Андар телевизион журналистарын секциясы бар еміздің. Онда мені жетекшіп бұйдылар. Бір заманды мені шақыралар, апкомға шақыралар, Тутаев, Мұнагар Закиевич, идеология секретары. Сағат ярым бойына сөйлетті, нәрселер үшейсіз, нешек. Нендей юнелішлер бар, мені барысында сөйлеп көрсеткен әнсін бұл. Менен сұрғы квартирың бар ма? Ет, оғалым етем, квартирым жоқ менен. Олықты Надыров енді квартир береге жетке. Энергейшен жегіт, өшілі тұрған жегіт деп, еліп қойды. Біраздан енді мен квартирлы болдым. Сізем, қазір менің бош редактор болып ішіле башлағаннан соң, онда да енді біз ауыл қожалық редакциясынан туған ек кешілері деген, ауыл кішісіне хама бір шешу, ұру, қышлату тегесі болса, мен Янголов қайтам, мәйтам бұл айқына бармай, оның рух үшін керек бейді нәрселердір. Ойлаштық-ойлаштық та туған ек кешілері деген тапшылар, үйірстіріп берді.
Бұл ауыл енді біз қатырлейміз енді.
Вот.
Шоу уақыттар ағалы сіз сөйлегендерде біз бәлеке болғанбыздыр.
Онда да біз кіріктік, корпунтты ештедік біз неде КамАЗда. КамАЗ сүзіліш бар бетел, нефтлер, нелер бар. Шоқты қызықланда да шоқты.
Мәне, әне сабай шул, сіз еш тұрған корпунктта мен ада іштерге тұр келдейінде бір уақытты.
Мәне бейт.
90-шы еллар башында.
Мәне бейт, нешік тұр келейім мәне. Шындан, мәйтем тұқта, білім керек әлі, олай оғаш мәйтем, мұнда қола қолсам мен, сүндап тұрып, нықлап, отырға керек. Ярар, юғары партия мәктебіне кетейм әлі мен дегеш, Ленинградқа юғары партия мәктебіне кетіп, оқып қайттым мен. Орнына сақладылар мені. Қайтып 20 күн ғана ішілген ем, апыма шақырып, әйтәлер, бізге мұны культура бөлігіне күші керек. Мұнда мүдірім біздің Нагарис Мусинович шылай айтып, бима тағы яңалық.
Дәулет ішіне кіріп
кетті. Дәулет ішіне кетіп кетті қызықлы ішілер.
Әйдегіз біз қазір сіздің шегірлерге көшейік.
Жәлиншілерді отан соғышы ордені білен бөлекте указ болды бейді. Бірінші Абдулла Алиш бар. Мен бұларға да бек шатты. Шынысы бар. Алиш өзінің сыңы қатында Сауболлашу қатын жасап етінді. Аның көз алдында әнесі, балалар, соған дұслары, іптәшілері барысынан көз алдынан ұсынға жасап барысы білен қошлаша, әм ең мүхім бір әте ұларыма білім берегіз. Аңлаған бет, Алиш бек бұқайын әрсе екен. Аңлаған білім берек өрегіз дейм. Әм шынысы қызық. Ол соңғы сұлышымызға қазір біз халқымызға тұрлық болып қаларыз бейтін. Шын қаһарман милләт бәрбәр, ватан бәрбәр кіші. Ол заманларда партияға, Сталинға біз тұрлық болып қаламыз деген бик көпләр шулай өлімге барға. Ол туған халқымызға. Онсы да бір өзіне бір характерлі бір момент. Енді сіз айтқан...
Айы, шегірлерге көшейік.
Үш шегір жазды мен арға, аңарға бағышлап. Дүртіншісі де бар. Күйік турында, аның тұрған ауыл турында мен шоқты өзім де яратып, сағынып жазған шығырлар бар көп. Мұнда қайт сен Алиш дегенін оқисым келе. Алиш ағай, сені сағына күйік, бик сағына, ізін қалған орман, тоғайлар, кен қырларының зәңгер көклерінден сағынып жерсізда торғайлар. Қайт сен Алиш, әйде кел табынға, халқым юмарт, сыйы әнемол, көңіл яраларын юам десең, ақтай суы, өзі дәуа ол. Алиш ауи, сеңа ұлы рахмет, туған жеріні мен де бек сүйем. Мұна мені сен бейт, сен үреттің, құрмет білен сеңа баш ием. Сенің васият біздің тұрмыш анты, сенің қаның біздің тамырда, езгі есімің кірді үреклерге, әм мәңгіге шында қалырда. Енді сөзіміздің ақырында туған қалқымызға әм рухи, культура яғынан, һәм матди культура яғынан уңышлар тілем. Тормыш дәрәҗәсе мөмкин кадәр тизрәк күтәрелсен иде. Авырлыклар мөмкин кадәр тизрәк артта калса дигән тилекте калам.
Амин. Амин.
Шушы айдан тагын бер шигырь укыйм. Бәхет телим дип аталам. Бармы икән бу җиһанда хәсрәтсез, борчусыз кеше? Юктыр дисәм, гунах микән? Барсы да Худай ише. Һәр инсанның сандыгында бүлім-бүлім бұршу қойғы. Зұрысы бар, кішісі бар, бұшар мекен қойшан қойсы. Құдай бекләп сандықларыны, барын бірге ұтқа атса, е болмаса ашқышларыны, мен сақлауыны керек тапса. Әйтір едім, бұ дүнияда ең жауаплы бір зат бетпен. Әй кішілер, әммегізге күні-түні бәхіт тілейм. Салық сіздің сандықларға бәхіт тілеп яқты шатлық, тұрсын әйде бүтін жиһан, ақ қияштай ғыл-ғыл балқып.
Әнес ағай, сіздің бұл шегіріңіз біздің әңгімеге бір жоқты матурлықта болды. Сізге бек зор рахмет, сәлеметлік, ижат тілеп қаламыз.
Құрметті радио тыңдаушылар, ықтиярыңыз үшін бек зор рахмет. Біздің жазушыларының, шағирлерінің тілегі әр қашан халқымызға жоқты үмітлі матур тұрмыш, есенлік, саулық, бақытлы тұрмыш тілейміз.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, кызыклы очрашулар кунаханасы сәхифәсендә язучы, журналист, җәмәгать һәм дәүләт эшлеклесе Әнәс Хәсәнов катнашты. Инде шунысын да әйтик, иртәгә аның туган көне. 2-8лек бәхет саны. Тапшыруыбызны ул яраткан җыр белән тәмамлыйбыз. Захид Хәбибуллин музыкасы, Муса Җәлил шигыре. Сагыну. Аны Зилә Сөнгатуллина башкара. Әбіз, сізнің білән сауғылашабыз. Тапшыруына Нәсим Ақмал, Рамил Хидиятулла һәм Гүлнас Ибрахимова әзірләді. Иқтибарығыз үшін рәхмет.
Программа Татарстан Республикасының Татмедия ғаммауи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирга чыкты.